камуністи імкнулися контролювати усю сім'ю, релігію, мову. Вони імкнулися контролювати усі ті сфери, де могла виявитися чоловіча індивідуальність. Гэтым падмуркам був так само і радикальний розрив з традицією і культури.
Гэта передача у циклі «Життё і смерть мітаў» з удзелам філозафа Алесі Антіпінкі выйдзе ў эфір у 2009 годзе першай. А зараз я віншую всіх слухачоў са святам Божага нараджэння і Новым годам. Спадзяюся, што наша з вамі вера застанецца непахіснай і што ў 2009 годзе нас чакаюць цікавыя знаходкі ў пошуках беларускай Атлантыды. Пачуемся абавязкова.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У калядны ды навагодні вечар у некаторых сем'ях не будзе вясёлых святаў. Пра мінулы год назаўсёды забраў ад іх блізкіх людзей. Мы смуткуем разам з тымі, чые блізкія адышлі незваротна, і яшчэ раз узгадваем некаторыя імёны з доўгага спісу стратаў году. Хай гэта будзе агульным вянком памяці па ўсіх нашых родных і дарагіх, хто спачыў у 2008-м. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Пачатак году прынёс жалобную вестку пра аднаго з найактыўнейшых дзеячаў беларускай паваеннай эміграцыі. У Таронта не стала Кастуся Акулы. Няўтомны арганізатар жыцця згуртавання беларусаў Канады, таленавіты пісьменнік і мецэнат шматлікіх культурніцкіх праектаў на радзіме, пакінуў гэты свет 29 студзеня. Яму ішоў 83 год. Узгадвае апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацсан, які сябраваў з Кастусём Акулам больш за 60 гадоў.
Мы пазнаёміся ў 44-м годзе і да канца засталіся ўжо сябрамі. Як беларус, ён быў непахісны. І ўжо не было ніякого кампрамісу ніколі на пункце беларускасці. Пайшоў сапраўды выдатны чалавек, і нам вельмі дарагі і прыяцель, і вялікі беларус.
Дзевятнаццатага ліпеня жалобная вестка прыйшла з Лондону. Там памёр адзін з ініцыятараў стварэння і актыўных сяброў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Мікола Сенька. Яму ішоў 85-ы год. Гасцінны дом Мікулы Сенькі на Пен-Роуд у Лондоне ведалі многія беларусы, якія бывалі ў сталіцы Вялікай Брытаніі, распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мікола Сенька быў для мяне тым прадстаўніком беларускай дыяспары, з якім, нягледзячы на рэдкія сустрэчы і на вялікую розніцу ў гадах і жыццёвым досведзе, у мяне адразу склаліся амаль сяброўскія стасункі. Гэтаму паспрыяў наш вядомы пісьменнік Кастусь Акула, які пазнаёміў мяне са сваім былым таварышам па зброі, разам з якім вучыўся ў школе камандзіраў беларускай краёвай абароны, потым перайшоў на бок французскіх партызанаў, ваяваў з нацыстамі на Апенінах.
За гады незалежнасці Беларусі Мікола Сенька некалькі разоў прыязджаў на бацькаўшчыну. Удзельнічаў у першым і другім з'ездах беларусаў свету, якія праходзілі ў Менску ў 90-х годах. Ён заўсёды лічыў сваім абавязкам падтрымку беларускіх арганізацыяў і асяродкаў, быў сталым падпісчыкам газетаў «Наша Ніва» і «Наша Слова». Беларускае вольнае слова да апошніх дзён свайго жыцця падтрымліваў літаратар і журналіст Александр Дракахруст. Яго не стала 14 лістапада. Александр Дракахруст, народжаны ў Маскве ў 1923 годзе ў сям'і вайскоўца, з Беларуссю паяднаны літаральна крывёй. Ягонага бацьку, калі той служыў у беларускай ваеннай акрузе, ў 1937 годзе расстралялі як ворага народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковы журналіст і расейскі паэт Александр Дракахруст сустрэнецца на далёкім усходзе з групай беларускіх літаратараў, сярод якіх быў і Валянцін Тарас. Тая сустрэча перарасце ў сяброўства і пакліча расейскага літаратара ў Менск. Ён прырос да беларускай літаратуры і заўсёды быў на баку тых, хто адстойваў яе правы. Валянцін Тарас працягвае.
Он был абсолютно кришталёво сумленный человек, человек с ясно окресленной позицией, громадянской, человечей, вельми гуманистичный. Он был хороший поэт. Зусім недавно вышла его книжка «Успоминов», другая книжка «Что было, то и было». Книжка цікавейшая.
Непаправной стратой для белорусской культуры стал адыход у вечность Геннадия Кисялева. Это здарылася 14 листопада. Доследование духовной спадщины белорусов зарабило уродженца российского города Коломны, выпускника Московского историко-архивного института, отданным Беларуси навуковцам. С 1971 года Геннадий Кисялев працевал у Институте литературы Национальной академии наук. Захопление белорусской минувщиной сблизило его с многими белорусскими письменниками и найперш с Владимиром Караткевичем, який скористовывал у своих романах навуковые открытия спадара Кисялева, говорит доктор филологии Михась Тычина.
Заслуги его надзвычайные у белорусской науки, да и наоголу литературы, национальной культуры его мест незаменная, бо такого надзвычайно архивиста, шукальника, просто другого нема и ти будя. И он таки белорус, что дай Боже быть иншим белорусом.
Засталіся мы і без Валянціна Рабцевіча, доктора гістарычных навук, професора кафедры археалогіі і спецыяльных дысцыплін гістарычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту, якога не стала 29 траўня. Ягонымі высілкамі быў створаны нумізматычны кабінет у БДУ. Гэты кабінет унікальны для Беларусі музей, гаворыць кандыдат гістарычных навук, былы студэнт Валянціна Рабцевіча Олег Трусаў.
Гэта быў навуковец, вядомы ва ўсім свеце. І заўжды займаў актыўную грамадскую пазіцыю, дарэчы, дзякуючы яму ўдалося не прадаць жулікам у Расею славуты пас Вітаўта. Ён шмат змагаўся за тое, каб пакінуць эту каштоўнасць на Беларусі. Зараз это адзін з самых унікальных экспанатаў нашага гістарычнага музея. Рабцевіч быў такім чалавекам, які вельмі переживал за нашу спадщину, зарабіў шмат, каб наши монеты не раскрадаліся, каб скарбы были державным здобытком. Тому можно сказать, что с его смертью мы стратили уникального специалиста и патриота Беларуси.
Агульный вянок памяти. Валентин Аксак згадывае імёны тых, хто пакінуў нас у 2008 годзе.
Унікальным спецыялістам і патрыётам Беларусі быў і Віктар Сікора, аграном з Шаркаўшчынскага раёну, адзін з кіраўнікоў Саюзу беларускай моладзі ў паставах, кіраўнік пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі, камандзір партызанскага антысавецкага аддзелу на пастаўшчыне, вязень сталінскіх гулагаў. Яго не стала на Макаўцы лета. Да апошніх дзён Віктар Сікора даглядаў пасаджаны ягоным бацькам, славутым на ўвесь былы СССР селекционером Иваном Сікорам сад у вёсцы Малыя Алашкі. Пасля вызвалення і вяртання на радзіму Віктар Сікора сустрэўся і пасябраваў на ўсё жыццё з настаўніцай, а цяпер кіраўнічкай культурна-асветнага цэнтру імя Язэпа Драздовіча ў Германавічах Адай Райчонак. Разам яны стварылі ў Малых Алашках музей Івана Сікоры і даглядалі ягоны сад.
Моя родичка, як нашим старейшим сябром, і справа нас одна, змагаємося за білорусчину. І він змагався до опушнього. Ось такі ліричні вірші. Я його заберу шиток, його на свій музей.
Захаванню прыгажосці роднай зямлі і душаў яе жыхароў прысвяціў жыццё Сергей Качаноўскі. Знаны эколяг і шараговы змагар за родную мову і культуру пайшоў з жыцця 28 сакавіка. Яму было толькі 54 гады. Сестра Наталля переконаная, што ён не выпадкова захапіўся экалагічным рухам. Маючы чырвоны дыплом выпускніка беларускага політэхнічнага інстытуту і бліскуча абароненую ў Маскве кандыдацкую дысертацыю, стаўшы дацэнтам сваёй альма-матер, ён не зрабіў вялікае навуковае кар'еры толькі таму, што кожны свой крок вымяраў прынцыпамі маральнай чысціні. Ён дапамагаў нашаму зялёнаму сектару уздымацца, ладзіць нейкія адмысловыя выданні, асабліва шмат дапамагаў школам, вучыў моладзь любіць кожную травінку і кожную жамярынку, без якіх радзіма губляе свой вясёлкавы бляск. Прыгажосць радзімы і людзей пакінуў нашчадкам на сваіх творах Уладзімір Крук, якога не стала 30 ліпеня. У 1951 годзе ён прыйшоў працаваць у газету «Літаратура і мастацтва» шафёрам. Возячы корэспандэнтаў па Беларусі, пачаў і сам фатаграфаваць, распавядае былы рэдактар тыднёвіка «Лім» Мікола Гіль.
Цяжка перацаніць тое, што ён зрабіў за 50 гадоў работы ў «Ліме». Ён выканаў работу цэлага інстытута. Ён зафіксаваў літаральна ўсе падзеі літаратурна-мастацкага жыцця Беларусі за добрых паўсотні гадоў. Ён не прапусціў ніводнай выставы, ніводнай літаратурнай сустрэчы, ніводнага з'езда, пленума. І ўсё то старанна і адмыслова фіксаваў на плёнку. І ў выніку архіў Крука – гэта неацэнны просто скарб для сённяшніх і будучых гісторыкаў нашай літаратуры, мастацтва, культуры ўвогуле.
Дзевятнаццатага лістапада са Слоніма прыйшла вестка пра яшчэ адну цяжкую страту. Там на 78-м годзе памёр Алег Лойка. На кнігах Алега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Алег Антонавіч Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Алег Лойка. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Алега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выдаў. Канал.
За тыдзень да калядаў у Белаазёрску раптоўна памерла Ніна Мацяж. Развітацца з гэтай светлай і мужнай паэткай прыйшлі тысячы прыхільнікаў яе таленту і ці не ўсе яе землякі, гаворыць грамадскі дзеяч з Белаазёрску Юрась Губарэвіч.
Людзі ганарыліся тым, што сярод іх жыве такая знакамітая паэтка. Тыя вечарыны, якія гэты час уладзіліся ў гарадскім палацы культуры, яны заўсёды былі перапоўненыя людзьмі. Прыходзіла моладзь, прыходзілі школьнікі. Падарня Ніна была маральным аўтарытэтам у правах грамадскіх і палітычных. Заўсёды, калі нешта рабілі ў горадзе, мы думалі, як яна паставіцца да гэтага, як яна ацэніць нашыя дзеянні. Вельмі шкада, што не стала гэтага чалавека, таму што для многіх беларусаў гэта быў прамень надзеі, той светач, які для іх сэрцаў паказваў дарогу да Беларусі.
Страты году, страты маленькай радзіны і вялікай радзімы. Глыбіня болю блізкіх не залежыць ад маштабаў асобы, якая адышла на вечны спачын. Разам з вамі, дарагія нашы слухачы, мы сумуем па вашых нябожчыках. Хай будзе светлай ваша і наша памяць пра іх. Хай будзе добра ім у нябеснай Беларусі, якую яны любілі і якую пакінулі любіць усім нам. Хай наша супольная любоў стварае прыўкрасную зямную Беларусь, да якой яны не дажылі, але дажывуць іх дзеці і ўнукі. Таму смутак наш святлее, і агеньчыкі свечак памяці ўжо трапечуць святочным святлом.
Разам з Валянцінай Аксак мы назаўсёды развітваемся з тымі, хто пакінуў нас у 2008 годзе.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.